Aran Radyosu, İran İslam Respublikası'nın radyosu.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Mehriban Allahımızın adıyla siz aziz ve hürmetli izleyicilerimizi Aran Radyosu'ndan selamlayırıq. Əzizlər, səslənmiş yaran radiosundan bu gün də saat 9:20 dəqiqədən 13:20 dəqiqəyədək. Bir saat fasilədən sonra burdayıq verilişləri səsləndirmək üçün. Bu gün çərşənbə günü miladi tarixi ilə 2023-cü il yanvarın 25-i, 1401-ci günəş ili Bəhmən ayının 5-i, 1444-cü hicri qəmər ili Rəcəb ayının 3-cü günü ilə bərabərdir. Əzizlər, bugün Həzrət İmam Əliyənnəqi Hadi Əleyhisselamın şəhadət il dönümüdür. Əməkdaşlarımız adından və öz adımdan baş sağlığı veririk, Allah-u Teala'dan sizə əcr və mükafat diləyirik. Həzrət buyurmuşlar, özünü hamıdan üstün bilib, təkəbbür edən insan, Tanrı deyən yoldan azıb və günü gündən uzaqlaşar. Valdinin bizdən rizayətsizliyi ruzini azaldar və insanı bədbəxtliyə doğru yönəldər. Və başqa bir hədisdə belə buyurmuşlar, dünya bir bazardır. Bir sıra insanlar bu bazardan xeyr aparır və bir sıra insanlar ziyan görürlər. Qızlar, əlaqə nömrələrimiz 0098-453-3819000 və 0098-910-893-8718-dir. Saytımıza yüklənən proqramları lütfən izləyin əzizlər. aran.irib.ir saytımızın unvanıdır. E-mail unvanımız aran@irib.ir. irdi və Instagram səhifəmizin unvanı Aran Radiosudur. Dostlar, verilişlər xəbərlərlə bugün başlanacaq. Radio tamaşalarımız Yaş Həyat Unvanlı verilişin təkrarı 15-30 dəqiqədə səslənəcək. Haqq yolu başlıqlı verilişlə verilişlər davam edəcək. 16-55 illər yadigarı başlıqlı verilişinə sözü verməliyik. Əxlaq dərsləri Abidələr Unvanlı proqramımız var. Nəcül Bələğə Bulağı 17 40 dəqiqədə səslənməlidir və Nur Səhifəsi unvanlı proqramımızda son verilişimiz olaraq 17.50-də təqdim olunacaq. İndi isə dinləyirik xəbərləri Aran Radiosundan.
Tehran vaxtı ilə saat 14-dür, başı vaxtı ilə 14.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bağışlayın və mihrəbən Allahın adı ilə salam, hürmətli dinləyicilərimiz. Aran Radiosu efirində 3-cü xəbər bülletini ilə sizinləyik öncə. Həzrəti İmam Əliyyən Nəqəli Səlamın şəhadətinin il dönümü münasibəti ilə hər birinizə başsağlığı veriş xəbərlərə keçid almaq istərdik. Öncə əsas xəbər başlıqları. İran Xarici İşlər Naziri Ağayev rəsmlərinə xitab deyib, insan haqları iddiaçısı olmaq mövqeyində deyilsiniz. Azərbaycanlı hərbi ekspert deyib, humanitar yüklər adı altında Qarabağa silah daşınır və 2022-ci ildə dünyada 67 jurnalist öldürülüb. İndi isə daha ətraflı. İran Xarici İşlər Naziri Ağayevin insan haqları iddiaçısı mövqeyində ola bilmədiyini vurğulayaraq açıqlayıb, İranın ayıq xalqı qurduların bəzədilmiş dişlərini yaxşı ayırt ediblər. İranın məlumatına görə Hüseyin Əmir Abdullahyan öz Twitter səhifəsində bildirib, Əfqanistan, İraq, Yəmən, Fələstin və Suriyada 2 milyon insanın öldürülməsi, Ukraniyada müharibəni alovlandırmaq və sülhə mani olmaq ABŞ-ın müdaxilələri nəticəsində baş vermişdir. Əmir Abdullahyan vurğulayıb, Ağayev rəsimləri ikili bəyanatlara son qoymalıdırlar. Xatırladaq ki, ABŞ dövləti son günlər ərzində İrana qarşı sanksiyaların tətbiq edilməsinin davamında bir neçə İran rəsmisini sanksiya siyasına daxil etmişdir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib, sanksiyaları aradan qaldırmaq üçün aparılan danışıqların yaxşı gedişatına baxmayaraq, Avropalıların qərar çıxara bilməməsi nəticənin əldə olmasına mane oldu. İrana qarşı sanksiyaların aradan qaldırılması danışıqları 4 avqust 2022-ci ildə Viyanada keçirildi və avqustun 8-də müzakirə heyətlərinin ölkələrinə dönməsi ilə sona çatdı. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Kənani İran Press ilə müsahibədə sözlərini əlavə edib, Avropa İranın daxili dəyişikliklərinə görə ondan xarici siyasətə bir alət və xalqla dövlət arasında ayrılıq vasitəsi kimi istifadə etməyə çalışmışdır. Kənani əlavə edib, Avropalılar İranda baş verən dəyişikliklərə görə danışıqlarda imtiyaz almaq istəyirdilər. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib, Avropa və Amerikanın sanksiyaların bir təzyiq kimi istifadə edirdilər. Onların bu istifadə etməsinə baxmayaraq, İran aktiv diplomatiya ilə qonşuları və Asiya ölkələri ilə əməkdaşlıqları genişləndirdi və iqtisadiyyatda müsbət dəyişikliklər yaratdı. Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev İranın Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Musavi ilə görüşübdür. Modern.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı səfir özünün rəsmi Twitter hesabında paylaşıbdır. Görüşdə müzakirə olunan məsələlər açıqlanmayıbdır. Laçın dəhlizindən humanitar məqsədlər adı altında qeyri-humanitar işlər həyata keçirilibdir. 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanmış üçtərəfli sazişin müddialarına əsasən Laçın dəhlizindən humanitar məqsədlər üçün istifadə imkanı Rusiya sülh məramlarına həvalə edilmişdir. Lakin rəsmi Bakı daima həmin dəhlizdən humanitar yardımlar adı altında Qarabağ ərazilərinə silah-sursatın daşınmasını iddia etmişdir. Rusiya isə bunu təksib edibdir. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
Laçın dəhlizi 40 gündən çoxdur ki, bağlı olaraq qalır. Dəhliz isə Rusiya sülh məramları tərəfindən bağlanılıb və bu yol vasitəsilə gediş-gəlişlər tamamilə dayanıb və yalnız Rusiya sülh məramlarına və Qızılxaç komitəsinə aid olan avtomobillər humanitar məqsədlərlə bu dəhliz vasitəsilə Dağlıq Qarabağ ərazilərinə gediş-gəlişlər edirlər. Lakin Dağlıq Qarabağdakı qondarma erməni rejimi bildirib ki, bu vasitə ilə Qarabağa çatdırılan humanitar yardımlar kifayət deyil və həmin ərazilərdə ərzaq və yanacaq sahəsində böhran mövcuddur. Həmin mövzu ilə əlaqədar Azərbaycan dövləti beynəlxalq istimaiyyə tərəfindən təzyiqlərə məruz qalır. Lakin rəsmi Bakı dəhlizin bağlanmasını rədd edərək orada aksiya təşkil edənləri ekoloji və qeyri-hökumət təşkilatları olduğunu bildirir. Azərbaycan 10 noyabr 2020-ci il bəyanatının müddialarının Rusiya tərəfindən düzgün icra edilməməsindən narahatdır. Laçın dəhlizi vasitəsilə Ermənistandan Dağlıq Qarabağ ərazilərinə silah sursatı daşınması və humanitar xidmətlər adı altında erməni silahlarını gücləndirməsi bir sıra faktlardır ki, Azərbaycan tərəfindən daima etirazla qarşılanıb. Həmin mövzu ilə əlaqədar hərbi ekspert Ədalət Verdiyev belə münasibət bildirib.
Sülhməramlılar əraziyə daxil olduqdan sonra təbii ki, bu humanitar fəaliyyətlər həyata keçirə bilirlər. Bunu bizim əskərlərimiz deyib vaxtilə. Amma humanitar biz hərbiçilərin texnikanın sayını, Qarabağa gələcək texnikanın sayını birgə bəyanatda göstərmişik o 1960 nəfərdən gəlir. Amma humanitar fəaliyyətin miqyası məhdudlaşdırılmamışdır. Rusiyalılar da görünür əraziyə gələn hərbiçilərin ailələrindən kimi yarayırsa o humanitar fəaliyyətlərinə. Zatçı humanitar fəaliyyəti altında orada birinə ev tikirdilər, Ruslar birinə tükan tikirdilər, digər fəaliyyətlər və s. Vaksinasiyaya qədər. Qovqaladədən belə ora qüvvələr cəlb eləmişdilər və onların da sayını mən təxminən rəsmi rəqəm yoxdur, mən 4000 nəfər ətrafında bilirdim.
Davam edirik xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Rusiya Prezident Aparatının sözcüsü Ermənistanın bu ölkənin Qarabağdakı fəaliyyətini tənqid etməsinə reaksiya olaraq bildirib, Moskva Qarabağla bağlı öhdəliklərinə sadiqdir. Sputnik xəbər agentliyinin məlumatına görə, Dmitri Peskov çərşənbə axşamı günü deyib, Rusiya Qarabağla bağlı üçtərəfli bəyanatda üzərinə götürdüyü öhdəliklərə əməl eləyir. Peskov Laçın dəhlizinin bağlanması ilə də bağlı deyib, Rusiya üçtərəfli bəyanatın tərəflərindən biri olaraq öhdəliklərini yerinə yetirməkdə və Ermənistanla Azərbaycanla əməkdaşlıq etməkdə davam eləyir. Qeyd eləyək ki, Laçın dəhlizi 12 dekabr 2022-ci ildən azərbaycanlı ekofaallar vasitəsilə bağlanmışdır. Ötən bir il ərzində dünya boyu ən azından 67 jurnalist və media işçisi öldürülübdür. 2022-ci il bütün dünyada jurnalistlər üçün ölümcül bir il idi. Bu ara, Ukrayna jurnalistlər üçün daha təhlükəli bir ölkə idi. Ukrayna müharibəsində cəbhənin ön xəttindən tutmuş Latin Amerikasına dək ötən il jurnalistlər üçün ölümcül bir il idi. Əl-Cəzirə telekanalının müxbiri Şirin Əbu Aqilə may ayında iş başında Yordun çayının qərb sahillərində Sionist rejim ordusu vasitəsilə öldürüldü. 2022-ci ildə jurnalistlərin öldürülməsi 2021-ci illə müqayisədə 50% artmıştır. Öldürülen jurnalistlerin yarısı Ukrayna, Meksika ve Haiti'ye aittir. Ve Ukrayna prezidenti yüksek Çinli devlet memurlarının korrupsiyasının ifşa olunmasından sonra bu ülke resimlerinin harici seferlerine qadağa koymuştur. Fars Xəbər Agentliyinin məlumatına göre Vladimir Zelenski devlet nazirleri yüksek seviyeli resimlerin qeyri-zəruri seferlerinin karşısının alınması emrini vermiştir. Zelenski deyib, devlet resimleri tətil günlerinde harici seferler təşkil etmesinler. Qeyd edək ki, korrupsiya əməllərinin ifşa olunmasından sonra Ukrayna'da 5 icra başçısı ve 4 nazir mavini vəzifədən uzaqlaşdırılıbdır. Hörmətli dinləyicilərimiz, indi isə hava haqqında məlumatla davam edirik. Sinoptiklərin göstərdiyinə əsasən Tehranda hava temperaturu 5 dərəcə sıfırdan yuxarıdır. Təbrizdə 3 dərəcə şaxtadır. Müqəddəs Məşəd şəhərində 3 dərəcə istidir. Ərdəbildə eyni zamanda Biləsorda 7 dərəcə istidir. Astarada 4 dərəcə. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 7 dərəcə isti təşkil edir. Gəncədə 5 dərəcə, Lənkəranda 8, Naxçıvanda 3 və Şuşada 2 dərəcə istidir. İndi isə günün təqvimi və şəhəri vaxtlar. Bugün çərşənbə günü miladi il 2023-cü il yanvarın 25-i, günəş ili 1401-ci il, Bəhbən ayının 5-i və Hicri qəmər ili 1444-cü il, Rəcəb ayının 3-cü günüdür. İstəkli dinləyicilərimiz, mümin bazı qardaşlarımız bugün Bakıda axşam azarı saat 18.05 dəqiqədə səsləndiriləcək. Sağ olun, salamat qalın. Günün siyasi icmalı. Bağışlayın və mehriban Allahın gözəl adı ilə hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz, hər birinizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyr olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün siyasi icmalını başlayırıq Aran Radiosundan. Dəyərli dinləyicilərimiz, bildiyiniz kimi son günlər ərzində 19 yanvarda Azərbaycan İslam Partiyasının məhbus rəhbəri azadlığa buraxıldı. Bəli, Hacı Möhsüm Səmədov 12 il həbsdən sonra azadlığa qovuşdu və dindar kütlə, ümumiyyətlə Azərbaycan xalqı onun azadlığından sevinç hisslərini yaşadılar. Hacı Möhsüm Səmədov Azərbaycan hakimiyyətini hicab qadağasına görə və digər bu kimi dini dəyərlərin tapdalanmasına görə tənqid edirdi. O, 2011-ci ildə həbs olundu və bugünə qədər həbsdə idi. 12 il ömrünü həbsdə soruşdurdu. Amma Hacı Möhsüm Səmədov bəyanat da verdi. Görünür ki, o, bu fəaliyyətini davam etdirmək istəyir. Yəni, dini dəyərlərin keşiyində durmaq, İslam Partiyasının başqanı olaraq fəaliyyətini davam etdirmək istəyir və Azərbaycan ictimai siyasi vəziyyətinin yaxşılaşmasına kömək etmək istəyir. Biz bu barədə daha ətraflı danışmaq istərdik. Sonra hörmətli ekspertimizlə danışacaq daha ətraflı şəkildə. Hörmətli ekspertimiz Tohid İbrahim Bəyli ilə. Cənab İbrahim Bəyli, sizi mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahın salamı olsun sizlərə və bütün bizi dinləyənlərə.
Çox sağ olun.
Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun.
Çox sağ olun, cənab İbrahim Bəyli. Söhbətimiz Hacı Möhsüm Səmədovun azadlığa buraxılması ilə bağlı idi. Mən sizi təbrik etmək istərdim bir İslamçı olaraq. Çoxlarını sevindirdi. Amma Hacı Möhsüm Səmədovun haqqında mən daha çox istərdim ki, söhbət eləyək yarışımızın bu hissələrində 12 il azadlıqda məhrum edildi. Və bugün əsas bir sual budur. Nə üçün? Nə üçün bir insan gənc yaşında, cavan yaşında gedə həbsaniyə və 12 il baş gözü yağara, əziyyətlərə məruz qala və sərbəst buraxıla. Və bundan sonra indi proseslər də başlayacaq, yəqin ki, yeni-yeni iftiralar, iddialar, ittihamlar. Sizdən dinləmək istərdim.
Mən bütün İslam dünyasına, Müsəlman ümmətinə, Azərbaycanın qeyrətli xalqına, əziz qardaşlara, bacılara, dəyərli ruhani, hüzaətli Allah bəndəsi Hacı Möhsüm Səmədovun azadlığı münasibətilə göz aydınlıq verirəm. İnşallah ki, bu azadlıq xeyli bərəkətli olsun, Allah onu hifz eləsin, Allah onu qorusun və gələcək günlərdə Qafqazın əhəmiyyətli hadisələrində qarşıda gələn çox tarixi günlərdə bizim Səlman xalqımıza Hacı Nəsrin Səmədov Allahın istədiyi kimi bir yol göstərən olsun və hidayət edici bir rəhbər olsun inşallah. Allah təbarək və təala inşallah ömrünə bərəkət versin. Amma qaldı ki, bu Əziz Ruhani niyə həbs oldu? 12 dəqiqə söhbət, çıxış və 12 il həbs. Yəni, bu zalimin...
Hər bir dəqiqəsində bir il həbs veriblər deməz.
Bəli, bəli. Bu zalimin qəddarlığın, quldurluğunun nümayişidir. Yəni, gəlir Azərbaycan xalqını, müsəlmanları təhqir edir, hicabı qadağa etmək istəyir və bizim əziz qızlarımıza Allahın əmrini qadağan etmək istəyir, qeyrətli kişilər, ruhanilər meydana gəlirlər və bu siyonist sifarişli olan Allahın qanunun qarşısında, Allahın hükmünün qarşısında şeytan hükmünü bərpa etmək istəyən quruluşa etiraz edirlər və bildirirlər ki, bu hökm xaricdən gəlib. Yəni, bizim heç bir halal sütənmiş və qeyrətli bir Azərbaycan xalqının övladı heç bu qərarı dilinə gətirə bilməz. Və buna etiraz etmək vacibdir ki, necə Kərbəlada olsaydı, Əbu Abdillah Hüseynə edilən zülmə etiraz edərdik. Hacı Mövsüm Səmədov bunlara etiraz edirdi. Hacı Mövsüm Səmədov siyonistlərin Azərbaycanda hüzuruna etiraz edirdi. Hacı Mövsüm Səmədov Azərbaycan xalqının dəyərlərini qorumaq üçün özü qurban getdi, cavanlığı, ömrü, ailəsindən uzaq düşməyi. Amma bu qeyrət nümayişini dünyaya çatdırdı ki, bu torpaqda qeyrətli oğullar yaşayır ki, öz ana-bacılarının çarşabına görə, hicabına görə, namusuna görə hazırdırlar ki, hər şeylərindən keçsinlər. Amma biz bugün görürük ki, yenə də təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda bir əziz ruhani buraxılır, bir neçə dənə də yenə mömin ruhani həbs edilir. Yenidən bu son neçə gündə bu həbslər davam edir. O günə qədər ki, Azərbaycanda Əhl-i Beyt davamçıları qudrət formalaşdırmayıblar və zalimin qarşısında bir çəkindi bir şey qoymayıblar, əsrlər olsun bu davam edəcək. Yəni, bu represiya dalğası davam edəcək və gərək bir yerdə bu dayansın. Belə olmaz. Bugün bizim dinimiz təhlükədədir Azərbaycanda. Şiəli təhlükədədir. Azərbaycanda Əhl-i Beyt məktəbi təhlükədədir. Azərbaycan xalqının mənafeyi təhlükədədir. Bu insiyonist rejimi təkfirçilər hər bir şeyi təhlükəyə gətirib çatdırıblar və belə bir yerə gətirib çatdırıblar ki, İmam Hüseyn bayrağı qadağandır. Ya Hüseyn şüarına görə 20 yanvarda gəlib həbs edirlər, Həzrət Zəhra Mövludun keçirdirlər, uşaqların orada iştirakına görə həbs edirlər, cərimə edirlər. Halbuki ən pozğun və şeytani bir mahnılar oxunsaydı, orada uşaqlar iştirak etsəydi, üzdən yağlar olsaydı, heç bir şey baş verməyəcəkdi, həbs getməyəcəkdilər, heç onlara şərait yaradacaqdı. Bu bilinir ki, Azərbaycanda şeytan hakimiyyətidir və təəssüflər olsun ki, bəzilər hələ də istəyir özlərini yuxuya vursunlar və əgər biz bu vəziyyəti dəyişmək fikrində olmasaq, yenə də mövsümlər, abdüllər, talihlər və o şəhidlər ki, bu yolda verildi, davamı gələcək və bu cür qurbanlar verəcək və ciddi dəyişiklik görməyəcək. Amma əgər istəsək ki, ciddi bir dəyişiklik olsun, gərək fikirləşək ki, hamı birlikdə vəhdətlə, izzətlə, ixtilafları kənara qoymaqla böyük hədəflər üçün qudrət formalaşdırmaq üçün meydanda olmalıyıq. Allah da mütləq kömək olacaq ki, biz öz dəyərlərimizi qoruyaq, şəhidlərimizin qanununu qoruyaq və bu qeyrətli oğullara ruhanilərin inşallah ətrafında olaq. Allah təbarək və təaladan Hacı Mövsümə və digər ruhanilərə, zindanda olan əzizlərimizə, bütün müqavimət cəbhəsində olanlara can sağlığı, izzətli həyat və inşallah ki, bu xalqa layiqincə rəhbərlik və yol göstərici bir şəxs olmağı Allahdan diləyirəm.
Bəli, çox sağ olun. Toyd müəllim, yəni siz də toxundunuz bu məsələyə ki, 12 il zindanda qaldı, amma o qeyrət nümayiş etdirdi. Və görünür ki, bu 12 il həbs, 12 il çətin şərait, əziyyətlərə məruz qalmaq Hacı Mövsüm Səmədovun iradəsini, yəni zəiflədə bilməyibdi. O elə həmən getdiyi yolda yenə də davam etmək istəyir yolunu. Açıqlama da verdi getdi şəhidlər məzarına, şəhidlərin qarşısında baş şəhid. Yəni belə bir, yəni vətənə xidmət etmək istəyir, bəyanat da verdi, ictimai siyasi vəziyyətin bundan sonra yaxşılaşması üçün Azərbaycanda çalışacaqdır. Bunu necə qiymətləndirirsiniz? Yəni bir adam 12 il həbsə düşür, amma o getdiyi yoldan dönmək istəmir, çünki onu haqq yolu bilir və öz yoluna, öz getdiyi yoluna inanır. Bu barədə nə deyə bilərsiniz?
Baxın, Allah bəndəsi üçün zindandır, meydandır. Bunlar hamı Allahın huzurudur. Və Allah qəlblərə aramlıq verir və Allah bu çınağa çəkir və bu Allahın bəndəsi daha da möhkəm olur, şiddətli iradəyə malik olur. Amma qaldı ki, xalqın vəzifəsidir ki, belə bir insanların qədrin bilsinlər, bu insanlardan himayət etsinlər. Bugün Azim Efsin Səmədov İslam Partiyasının rəhbəridir və özü də buyurdu ki, baxır onun öz silahdaşlarına, onun ətrafında olanlar necə evil ki, bu ağanın ətrafında birləşsinlər, sözünə qulaq açsınlar, itaat eləsinlər və böyük amal və hədəflər uğrunda ona yardımcı olsunlar. Əgər meydanda Əmir Əl-Mömin əleyhissalam da olsa, amma ətrafında bəsirətli, şücaətli, malikəçilərlər, Əmmar Yasirlər, Əbu Zərlər, Səlmanlar olmasa və ya az olsa iş yarıda qalacaq. Amma əgər yox, ətrafında qeyrətli, şücaətli, bəsirətli kadrlar olsa, yığışıblar bir ruhani, bir Əmir Əl-Mümin Əl-Səlamın davamçısının ətrafında Allah da bərəkət verəcək, Allah yolları açacaq, Allah bütün maniləri adam götürəcək. Hər şeyə qadir Allahdır, hər şeyi idarə edən Allahdır. Bu Allahdır ki, istiqamətləndirəcək və belə şəxslərin əleyhinə Azərbaycanın nizat verəcək. Ona görə Hacı Müslim Səmədov göstərdi ki, mən varam və bu zindan heç məni çalışmayıb və öz vəzifəmi çox düzgün bilirəm. Vəzifəmi bilib danışıb zindana düşdüm və həmin vəzifəni də davam edirəm. Amma bunu eşidənlər, yəni bu çağırışı eşidənlər, bu səsi eşidənlər vəzifəsidir ki, gəlsinlər və düzgün şəkildə, lazımlı şəkildə belə şəxslərdən himayət etsin.
Çox önəmli məqama toxundunuz, cənab İbrahim bəyli. Yəni, ümumiyyətlə, hər zaman məhdudiyyətlər olmuşdu Azərbaycanda ilə. Nümunəsi Hacı Müslim Səmədov idi, digərləri idi, Ruhullah Axundzadədir, Abdül Süleymanov idi ki, bunlar son illər ərzində həbsdən çıxdılar. Və yəqin ki, o, yəni o siyasət dəyişilməyibdir dindarlara qarşı, inanclılara qarşı Azərbaycan hakimiyyətinin gündəmindədir. Və yenə də mümkündür, hər hansı bir fəaliyyətlə bunlara qarşı şər böhtan kampaniyası başladılsın. Siz də buyurursunuz ki, xalqda dəstək verməlidir. Yəni o Hacı Müslim ki, çağırış eləyir, onun qarşısında ona himayət olunla, hər kəs öz üzərinə düşən vəzifəyə əməl eləyə. Bu barədə, yəni ümumiyyətlə Azərbaycan ictimaiyyəti, Azərbaycan əhalisi, xüsusilə dindar kütlə bundan sonra nə iş görsün ki, ən azından susmasın belə bir haqsızlıqlar qarşısında?
Baxın, biz bilməliyik ki, Azərbaycanda təəssüflər olsun hal-hazırda ki, hakimiyyətin dindarlarla, əhl-i-beyt məktəbi ilə ideoloji problemi var. Yəni, ona görə ki, Azərbaycanda siyonistlər hakimdir və yuva salıb. Yəni, bütün bu problemlərin önündə, başında siyonistlər dayanıb. Bir ölkəni ki, onlar gəlib işğal ediblər sərvətini, cavanlarını, bütün mərkəzlərini, sərvətini. İstəyirlər sahib çıxsınlar. İstəyirlər yeni bir işğal olunmuş Fələstin yaratsınlar özləri üçün. Belə bir halda müqavimətdən başqa ayrı çıxış yolu yoxdur. Vallahi ayrı bir çıxış yolu yoxdur. Müqavimət məfkurəsi və müqavimətli cavanlar, müqavimət ruhiyyəsindən başqa bir yol yoxdur. Bu son 12 il göstərdi ki, bəzilər ki, elə fikirləşirlər ola bilər, kimlərsə misal, Hacı Mövsim Səmədov talihlər və abdüllər radikal oldular və bəzilər ayrı yolla din, dövlət münasibəti və s. şüarlar altında eləyə bilərlər sanki nəyisə həll eləsinlər. Xoş cümandaydılar düşmənə qarşı, zalıma qarşı. Bu 12 il bunu göstərdi ki, hətta 30 il ərzində belə bir dənə pasportda, şəxsiyyət vəsiqələrində haqlı və qanuni hesab hüququmuzu bir müsəlman xanımları üçün biz bərpa eləyə bilmədik. O qədər təriflər oldu bəzən zalıma, o qədər güzəşlər oldu bəzilər tərəfindən, o qədər etiraz edənlərə radikal adlandırıb səhnədən kənara salıb ixtilaf aralarında salmaq istədilər. Amma bunu göstərdi ki, yox, Hak budur ki, düşmən düşməndir və düşmənçiliyindən əl çəkməyəcək. Və o vaxta qədər ki, müqavimət olmasa, müqavimət ruhiyyəli insanlar bir araya gəlməsə, birləşməsələr, nüfuzlər, bəsirətsizlər və yaltaqlar gələcəklər və xalqın daha nəyi var əldən gedəcək. Siz 10 il qabaq baxın, insanlar yürüş eləyərlər, Aşura, Tasua, məscidlərin kənarında hər yerdə 20 il qabaq bir şəhərdən ayrı şəhərə Aşura, Tasua yürüşləri olardı, mədrəsələr açıq olardı. Yavaş-yavaş hər şeyi gəlib aldılar və bu repressiya davam edəcək, tabi ki, onun qarşısına bir ilahi mane qoyulsun, yəni ilahi qudrət. İlahi qudrət də Allaha güvənib istiqamət göstərməkdən başqa ayrı bir şey deyil. Yəni, biz bunu bilək ki, bütün problemlərin kökü Azərbaycanda yuva quran İsrail siyonist qüvvələrinə qayıdır. Bugün təkvirçilərin huzuru yenə onların mənafeyinədir. Və biz möhkəm qalmalıyıq bunların qarşısında və İmam Xameneyin də inqilabın ikinci addımı bəyanıyəsində bir gözəl sözü var. Buyurur ki, əgər Asiyanın qərbində İslami oyanışlar müəffəq oldu, ona görə ki, İslami oyanışlar müqavimət məfkurəsində öz başlandıqlarını və öz hərəkətlərini davam etdilər. Yəni, müqavimət məfkurəsinə əsasən İslami oyanış baş verdi. Və gərək ayrı yerlərdə də istəyirik biz bu qələbəni görək, gərək müsəlmanlar arasında, insanlar arasında müqavimət fikrinə və məfkurəsinə əsasən İslami oyanış baş versin. Və bundan başqa ayrı bir yol yoxdur.
Aydındır. Uğurlar diləyirəm bütün inanclıları, Azərbaycan İslamçıları və sizə, Cənab İbrahim Bəli, təşəkkür edirəm və sizinlə sağollaşmaq istərdim.
Çox sağ olun, Allah amanda.
Allah amanda. Bəli, dəyərli işlənər, hörmətli dostlarımız, bütün İslamçılara, bütün dinlərlərə Azərbaycanda uğurlar diləyirik və arzu edirik ki, azad şəkildə öz fəaliyyətlərini bundan sonra davam etdirələr və hər hansı bir təzyiqə, həbsə məruz qalmayalar. Az öncə hörmətli ekspertimiz Tohid İbrahim Bəyli bizə danışırdı mövzulə bağlı. Bununla bugünkü proqram burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirir və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Aran Radyosu'nun tamaşa grubu təqdim edir. Ömür. Yazıcı Höccətullah Babayi. Rollarda Davər Fərmani, Höccətullah Babayi, Mircəlil Mirhəmizadə və Əmin Rəsul. Səs mühəndisi Səid Qubadi. Rejissor Əmin Rəsul.
Su gəlib axar yerə, hər yanı yıxar gedər. Dünya bir pəncərədir, hər gələn baxar gedər.
Ey dünya, bununla belə ki sənə fani dünya deyirlər, vəfasız dünya deyirlər, mən deyirəm ki, dünya çox da vəfasız deyil. Ha? Mən çoban İlqar deyirəm, dünya vəfasız olsa da onda olan yerin bağrına bir verirsən, 70 alırsan. Bir toxum əkirsən, 70 toxum qaytarır. Yax, yax, dünya pis deyil. Bu biz iki yer kürəsini körləmişik. Yalda, buyurun.
Yalda.
Yalda.
Salam.
Salam aleyküm. Salam amin.
Salam.
Buyur.
Oğlan ne güzel ney çalıp okuyorsan.
Ha. Yok amin, öyle de yakışı ney çalabilmirem. Başım kal olsun diye neyi seslendirirdim.
Yok oğul, güzel ney çalırsan. Hoşuma geldin.
Sağ olsan yata. Ha, çox bağışla, ata, sənin məndən olan tərifin o qədər başımı qatdı ki, yadımdan çıxıb sənə buyur əyləş deyəm, yer gör sənə.
Olsun oğlan, ürəyini çox sıxma.
Buyur, buyur, keçə üstündə əyləş, otur orada, otur.
Yo, yaxşıdır.
Mənim şorçürəyim var, süd də sağıb gətirərəm.
İstəməz, özünü çətinliyə salma, çox da oturalı deyiləm. Səsindən sözündən xoşum gəldi, dedim səninlə bir görüşüm.
Hə, sağ ol. Sağ ol ata. Bu ara adamı deyilsən, hə? Qonağa oxşayırsan. Elə deyil?
Əlbəttə ki, o cürdür. Qonağam, gedəcəyəm yuxarı kəndə.
Hə, çox gözəl. Qonağa bizim mahalda hörmət elərlər. Əyləş ata, çörək yiyək. Necə ki dedim, süt də sağıb gətirərəm. Otumuz da var. Daş qızardım salım sütə, qortmaz eləyim. Süt doğraması yiyək. Gəl, gəl atacan. Buyur. Bax bu, aşor çərək. Bismillah. Başda, mən də süt sağıb, indi gələrəm.
Deyəm ki, oğlan, özünü çox məşəqqətə salma. Hər nə olsa keçinərik.
Yox, yox, heç də mənim üçün çətinliyi yoxdur. Sadı mənə... Allah qonaq göndərir. Qonaq özü ilə bərəkət gətirər. Xüsusilə sənin kimi bir qonaq ki, üzündən nur dirənir. Doğrudan atacaq.
Ha.
Demədin yuxarı kətdə kimə qonaq getməlisin?
Tələsmə, hələ gəl, hələ çox vaxtımız var danışmağa.
Gəldim,
gəldim. Gəl görüm. Oğlan özünü nəyə məşəqqətə salır sana?
Yaxşı. Bax, bu da sütümüz. Daşlarımızla qızarsın, ataq içinə. Buyur atacan. Buyur şölçərəkdən.
Başla, başla.
Bir bəllə tut, ye ilə sonra bunu da hazırlarım. Buyur.
Başla.
Buyur.
İlahi və Rəbbim, şükür. Həllərin ağlamasın, oğul. Çox sənimasın.
Nuşi canın ata. Ətqan olsun. Az soxun da öz böyüklüyünə bağışlarsan. Çoban çörəkdir də.
Eyyədim oğul, qədimkilər demişsən, bir barmaq da duzdi, bir bardaq da duzdi.
Ha. Yanın əmi, başa düşmədən.
Yəni bu ki, bir barmaq ucu qədər də duz yesən, duz yeyibsən, bir batman da duz yesən, duz yeyibsən, fərq eləməm. Mən əlan səndə... Bir yerdə duz çörək yedim.
Yedik.
Yəni, mən sənin duz çörəyini yedim.
Sağ ol səni, sağ ol, sağ ol. Əmi, ha? Bu sözlər qalsın qıraqda. Mənə demədin kimsən, kimlərdənsən. Yuxarı kətdə nə işin var?
Bu soruqların hamısına cavab istəyirsən.
Əlbəttə, əgər inciməsəz.
Amma mən qorxuram, sən inciyəsən. Yəni bu ki, biləndən sonra ki, mən kiməm, kədərlənəsən, şayədə məndən qorxasan.
Qorxam? Niyə qorxam ki? Məhər sən kimsən?
Mən, deyim.
Hə?
Mən ölüm mələk.
Ölüm mələk?
Nə oldu? Sən...
Zarafat elədin, hə? Sən zarafat elədin, yox?
Yox.
Əlbəttə ki, zarafat idi. Amma yaxşı zarafat deyildi. Çünki mən biraz üşəndim.
Oğlan, zarafat deyildi. O ki var dedim, mən Azrailəm. Ölüm mələyi. Amma sən qorxdun.
Mən?
Mənim önümdən qorxarlar. Hər kəs də qorxsa, mənim zənnimcə sən qorxaq adam deyilsən. Elə deyil?
Necə? Ha, əlbəttə ki, o cürdür. İndi sənin yuxarı kətdə nə işin var?
Orada gün batandan sonra Allah əmri ilə bir nəfərin canını alacaq. Qorxdun? Qorxmadın ki?
Əlbəttə ki, qorxmadım. Mən ölümdən qorxmuram.
Əlbəttə, amma eşitdin ki, mən kiməm? Qorxdun, özün də dedin.
Axı, sən birdən dedin ki, ölüm mələksən. Odu mən də qorxdum. Siz mənə deyə bilərsiniz ki, mənim ömrümün çırağı nə vaxtsın edək?
Sənin hələ əmrin var. Yəni o yerə qədər ki, mən bilirəm, sənin o zaman ölümün çatar ki...
Yaxşı, həməşə şadlıq olsun, elimizdə, obamızda, həməşə toy olsun, şənlik olsun. Deyin Allah mübarək eləsin. Yaxşı, yaxşı qonaqlar, elin böyükləri, izni versəz, mən bir neçə söz söyləyim. Ərz olsun. Necə ki bilirsiniz, bu ilqar cənabları ki indi bəylik paltarı geyib, bizim kəndin çobanıdır. İndi də kəndimizdən bir qız alıb, oldu kəndimizin kürəkəni. Amma mən deyərdim ki, ilqar cənabları... Düz oğlandı.
Sağ ol, sağ ol, sağ ol vətənim.
Yaxşı yaman biləndi. Halal haramı tanıyandı. Bu oğlanın bizim kəndə qohumluğunu böyük bir fəxr bilirəm.
Sağ ol, sağ ol.
İndi böyüklərin icazəsi ilə gəlinimizin atası gəlsin xeyr dua verib Beyle gelini ala ala versinler.
Kavuşlu.
Allah'ta. Oğlum, salam salam.
Allah'ım, hoşbaxt olasın.
Sağ ol ata.
Kızım get seni hoşbaxt olasın. Erinle birlikte koşa karıyasın. Helehden yarıyasın. Süreğin istiyorsun, suyun sol. Evin uşaklı, süfrün dolaklı olsun. Muhabbet yağışı yaksın bize. Kederi kusseni sökülür bize.
Yara, şükür olsun. Bugün toyumdur. Bu gece arzıma çatıram. Ey bölge Allah, ey yeri göy yaradan Allah, ailemi dolandırmak için bana helal ruzi yetir.
Salam cavan. Toyun mübarek olsun.
Salam. Sen?
Vali, benim. Zendine çatmırdı ki bence de.
Ha, çatmırdı. Gelmeyini hiç güdümürdüm.
Ama ben sana demiştim. Dememiştim.
Niye? Siz demiştiniz. Demiştiniz. Siz mənə deyə bilərsiniz ki, mənim ömrümün çırağı haçan sönəcək?
Sənin hələ ömrün var. Yəni o yerə qədər ki, bilirəm, sənin o zaman ölümün çatar ki, evlənərsən. Toy günündə, o zaman ki, sənlə gəlini ələlə verdilər, toy otağında mən gəlib sənin canını Allah izniylə alaram. Toy otağında senin canını alarım. Senin canını alarım.
Olsun. Ben bu yazıya boyun koymalıyım. Ahı. Alın yazısıdır. Kaçmak olmaz. Ama ey...
Ama ne bana?
Ama senden bir xahişim var. Bir isteğim var.
Nedir o isteği?
Mene bir vaxt veresen.
Ben vaxt verem. Oğlan, ben kimem ki sana vaxt verem? Ben yegane Allah tarafından memuram ki senin canını alam.
Axı, mən elə bugün toy tutmuşam. Çoxlu sözlərim vardı həyat yoldaşımı demək üçün. Xahiş edirəm, mənə vaxt ver sözlərimi demək üçün. Vəsiyyətimi eləyim, ondan sonra sənin ixtiyarındayım. Gələrsən, canımı da alarsan.
Dedim ki, oğlan, məndə bir ixtiyar yoxdur. Mənə əmr olub, sənin canını bu saat burada alam. Artıq məndə ixtiyar yox. Hələ ayağını yığışdır. Aldır ol dünyanı tərk etməyə.
Onda ey ölüm mələk. İndi ki belə oldu, sənə and verirəm. Sənə and verirəm. Düz çörəyə. Səninlə o yediyim düz çörəyə. Sabaha qədər mənə. Vaxt ver.
Cavan duz çörəyə and verən kimi
Ölüm mələyi bir an dayandı. Cavan birlikdə yedikləri düz çörəyə, o duz çörəyə and vermişdi. Ölüm mələyi öz-özünə dedi, mən indi nə idim? Ondaydı ki, göydən bir nida gəldi. Ey ölüm mələyi, bizim bəndiyə yetir ki, duz çörək andına xatir, onun ömrün 40 il çoxatdıq. O, həyat yoldaşı ilə, bundan belə 40 ildə şadlıq ilə həyat sürə bilər.
Cavan.
Buyur.
Sənin o duz çörək andına xatir. Allah tərəfindən 40 ildə ömrün çoxaldı.
Necə?
Sən 40 il bundan sonra da həyat sürə bilərsən.
İlahi, şükür olsun. Şükür olsun Allaha. Minlərcə şükür olsun. Axı mən sənin bu lütfünü, məhəbbətini necə ödəyə biləcəyim? Heç mən başa düşmürəm ki, Allah dərgahında da duz çörəyin bu qədər hörməti var imiş. Hara getdin? Haradasan? Ey ölüm mələyi, hara getdin? Haradasan? Hara getdin? İndi gözdən itdi. İlahi, buna hikmətdir. Buna sirridir. İndi mən onu görmürəm. O getdi. Mən onu görmürəm. İlahi, sənə şükür olsun. Şükür olsun sənə, ay Allah, şükür!
İfa etdilər. Davər Fərmani, Höccətullah Babayi, Mircəlil Mirhəmissadə və Əmin Rəsuli. Yazıçı Höccətullah Babayi. Səs mühəndisi Səid Qubadi. Rejissor və prodüser Əmin Rəsul.
Mərhəbən dinləyicilər, sağ olun ki, bizimləsiniz. Biz Aran Radiosundan verilişlərimizi yenə də davamlandıracaq. Əzizlər, bugün Həzrət İmam Əli Yənnəqi Hadi Əleyhisselamın şəhadət il dönümüdür. Bu vüqarlı, bu şücaətli və Allah Taalanın seçdiyi böyük şəxsiyyətli insan hər zaman insanlar üçün, müsəlmanlar üçün ülgü olubdur. Və biz də çalışmalıyıq ki, onların yollarında addım atmaqla uca Tanrımızın rizayətini əldə edək. Verilişlərimiz təqdim olunub saat 9:20 dəqiqədən. Yaşayət unvanlı verilişimiz də səslənmişdi saat 11-də və indi isə təkrarı təqdim olunur.
Thank you.
Yaşa hayat. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. Salamlayıram her birinizi, hürmetli radyo dinleyicileri, istekli eşidenler, mümin ve müsallam bazgırdaşlarımız. Her vaxtınız xeyir olsun inşallah. İstekli dinleyiciler, bugün münasibetiyle Hz. İmam Hadi Aleyhisselam'ın şahadetinin il dönümü münasibetiyle her birinize baş sağlığı veririk. Dostlar, yaşayış verilişinde biz bugünleri hususi olarak bugünün münasibəti haqqında istedik söhbət edək. Bugün Hz. İmam Hadi Aleyhisselamın şahadətinin il dönüm günüdür və biz baxacaq o Hz.'in həyatına nəzər salacaq. O Hz.'in yaşayışına necə yaşamışdır və biz hansı bir dərslər ala bilərik o Hz.'in həyatında. Siz də bizə ürək sözlərinizi bugün münasibət ilə göndərə bilərsiniz, hörmətli dostlarımız. 0098 914-880-77-27 bizim nömrəmizdir. İmam Əli İbni Muhammed Hadi və Nəqi adı ilə məşhurdur. Demək ki, bu ləqəblərlə tanınır. İmam Hadi Aleyhisselam şiyələrin 10-cu imamıdır. İmam Əli Nəqi Aleyhisselam atası İmam Muhammed Təqi Aleyhisselamın şəhadətindən sonra 220-ci Hicri qəmər ilində imamlıq məqamına yüksəlmişdir. İmam Hadi Aleyhisselam da atası kimi uşaq yaşında, uşaqlıq dövründə imamlıq məqamına çatmışdır. İmam Hadi Aleyhisselamın bir neçə ləqəbi vardır. Nəqi, alim, fəqih, əmin və teyyib. O Həzrətin künyəsi Əbülhəsəndir. İmam Hadi Aleyhisselamın əzəmətli şəxsiyyəti səbəb olmuşdur. O Həzrətin düşmənləri belə onun bu əzəmətinə etiraf etsinlər.
Zülmə mütəvəkkildən olub bərhəm əvalim məsmum eləyib Həzrət Hadini o zalim Azade Aliyen Nəqi ol nur hidayet Bəd əz atası etdi 33